Nou maar goeie aand julle almal. Baie welkom by hierdie maandag aand en die begin van hierdie jaar se dienste. Is julle opgewonde om hier te wees? Nou kom ons gee vir die Here groot hande klap. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg, die geleentheid wat ons het om hierdie jaar op hierdie wyse te kan begin, om u te vertrou vir groot en wonderlike dinge, om u te kan vertrou vir die manifestatie van die krag van die woord van God in ons lewe, om u te kan vertrou vir die beweging van die salwing van die Heilige Gees in ons lewens. En Here, om u te kan vertrou dat Jesus Christus die lig van hierdie lewe, deur ons gaan skyn en 'n lig gaan wees in hierdie donker wêreld vir almal daar buite wat verblind is deur die werke van die bose. Here, ons eer u daarvoor. Ek dank u vir elke persoon wat u is. Here, ek is opgewonde oor hulle, maar ek weet ek is die naaste by so opgewonde soos wat u is nie. So Here, my gebed is net vanaand, bless hulle. Bless hulle in Jesus naam. Amen. OK, ek gaan met julle 'n gedeelte lees. Is nogal 'n tamelike lang gedeelte. Dit kom uit die boek van 2 Konings hoofstuk 3 en ek gaan lees vanaf vers 1 tot vers 20. Ek lees gewoonlik nie sulke lang stukke nie, maar net so vanaand gaan ek dit hierdie keer aanpak. Kom ons kyk gou wat staan daar. En Joram, die seun van Agab, het koning geword oor Israel in Samaria, in die 18de jaar van Josafat, die koning van Juda, en hy het 12 jaar regeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Maar nie soos sy vader en sy moeder nie, want hy het die klippilaar van Baal verwyder, wat sy vader gemaak het. Maar hy het die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het, aangekleef, sonder om daarvan af te doen. En Mesa, die koning van Moab, was 'n skaapboer, en hy het aan die koning van Israel gelewer 100.000 lammers en 100.000 ramme se wol. Maar na die dood van Agab, het die koning van Moab van die koning van Israel afvallig geword. En in hierdie selfde tyd het koning Joram uit Samaria getrek en die hele Israel gemonster. Ook het hy Josafat, die koning van Judea, laat weet, die koning van Moab het van my afvallig geword. Sal jy dan nou saam met my optrek teen die Moabiete en veg? En hy antwoord, ek sal optrek, ek sal wees soos u, my volk soos u volk, my perde soos u perde. En hy vra, met watter pad sal ons dan optrek? Toe antwoord hy, met die pad wat deur die woestyn van Edom trek. So het die koning van Israel dan getrek en die koning van Juda en die koning van Edom. Maar nadat hulle 'n pad van 7 dae getrek het, was daar geen meer water vir die leer of vir die vee wat hulle voetspore gevolg het nie. Toe sê die koning van Israel, ag, die Here het hierdie 3 konings geroep om in hulle land van die Moabiete om aan hulle die land van die boom om hulle in die hand van die Moabiete oor te gee. En Josafat vra, is hier nie 'n profeet van die Here dat ons deur hom die Here kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die konings van Israel en sê, hier is Elisa, die seun van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. Daarop sê Josafat, by hom is die woord van die Here. En so het die koning van Israel en Josafat en die koning van Edom dan na hom toe gegaan. Maar Elisa het aan die koning van Israel gesê, wat het ek met u te doen? Gaan dan na die profete van u vader en die profete van u moeder. Maar die koning van Israel antwoord hom, ag nee, want die Here het hierdie 3 konings geroep om hulle in die hand van die Moabiete oor te gee. En Elisa sê, so waar as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, as ek nie agting gehad het vir die persoon van Josafat, die koning van Juda nie, sou ek nie eens gekyk het na u aansien nie. Maar bring nou vir my 'n siterspeler. En toe die siterspeler op sy snare speel, het die hand van die Here op hom gekom. En hy het gesê, so spreek die Here, maak al hierdie dal vol gate. Want so spreek die Here, julle sal geen wind sien nie, en julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Ja, dit is nog te gering in die oë van die Here. Hy sal ook die Moabiete in julle hande gee. Kom ons gaan lees vir eers net tot daar. Nou kom ons kyk gou wat is hier so aan die gang. Ons het hier te doen met 3 konings. Daar's eerstens Joram wat koning is oor Israel. Joram is die seun van Agab en van Isebel. Vir die van julle wat die Engels beter verstaan, hy is die seun van Jezebel. Ok, ons allemaal dink ek weet wie Jezebel is. Sy was hierdie koningin gewees wat besluit het om al Godse profete te vermoor en om die profete van Baal aan te stel as die profete wat sou spreek oor die nasie van Israel. Dan was daar Josafat wat die koning was oor Juda. Daar was Messa wat die koning was oor Moab. En wat basies besig is om hierso te gebeur, die koning van Moab moes 100.000 ramme se wol en dan 100.000 lammers elke jaar lever aan die koning van Israel. Die rede hoekom hy dit moes doen, dit was soos property tax. Die gedeelte waarop hulle gewoon het, het geval onder Israel en daarom moes hulle dan nou hierdie lever. Nou, solang soos wat Agab gelewe het, het hy dit gelever. Maar hy het gevoel, toe Agab dood is, is die kontrak ook dan nou verslaan. En daarom het hy geweier om aan sy seun dieselfde te lever as wat hy aan die pa gelever het. Nou, die koning van Israel het hierdie ding nie gelaik nie. Want jy moet nou verstaan, om eweskielik nie meer 100.000 lammers in te kry nie, kyk, jou vroue gaan begin kerm en kla, jylle verstaan, jylle het ons hordes vroues gehad, ensovoort. So, hy moes 'n plan sien, en hy gaan toe na die koning van Juda toe, en hy sê vir die koning van Juda, luister, ek het 'n probleem. Hier is hierdie ou wat besig is om te rebelleer teen my. En ek kan hom nie alleen aanvat nie. Is jy bereid om saam met my te gaan en te gaan oorlog maak teen hom, dat ons hom op sy plek sit? Want ek dink ook die koning van Israel het gevoel, as hy dit nie doen nie, gaan daar van die ander ouens wat aan hom moet betaal, dieselfde idees kry. En uiteindelik gaan allemaal ophou om te betaal. So hy weet hy moet iets doen en hy kan dit nie alleen doen nie. En dan gaan hy en hy gaan na die koning van Juda toe en die koning van Juda sê nie, dis reg. As jy optrek, trek ek saam met jou op. My mense is jou mense. My wapens is jou wapens. Kom ons gaan saam. En toe vraag hy om hierdie vraag. Hy sê, luister, wat 'n pad sal ons dan nou vat? En die koning van Israel sê, weet jy wat, ek voel avontuurlustig. Kom ons vat die pad deur die woestyn. En daar die probleme toe nou ingekom, want daar gaan sit hulle toe nou vas, sonder kos en sonder water. So, 7 dae se trek die woestyn van Edom in, sit hulle sonder water, en daar is 'n baie groot moontlikheid dat hulle allemaal gaan sterf. Kom ons vraag gou die vraag, wie van julle het al iewers in 'n woestyn rondgetrap? Ek praat nie nou van jou backyard nie, as dit is hoe jou backyard lyk, gee hom net 'n bietjie water, asseblief man. Water verrig wondere. Maar wie was nou al regtig in 'n woestyn? Waar was julle gewees? In die naam op woestyn. En daar's kilometers en kilometers van sand en niks anders nie. Nou, het julle baie water saamgevat toe julle soontoe gegaan het? Ok, so jy het nou hoeveel liter water plus minus saamgevat? 120 per persoon sou ek hoop. Nee, nou nie heeltemal so erg nie. Maar jy het daarom geweet, jy kar gaan nie breek in die middel van die woestyn nie. Jy sien, hier is ons nou maar net die ding. Die mens is afhanklik van vloeistof, spesifiek dan nou ook water. Nou, jy kan vir 'n paar dae lang dalk oorleef sonder kos. Maar jy gaan ook maar net so lang oorleef sonder water. Inteendeel, ek wil amper sê, hier in die rand kan jy dalk, kom ons sê 3 weke of 2 weke of wat ook al die geval mag wees, oorleef sonder water, maar in 'n woestyn, hoe lang dink jy gaan jy dit maak? Jy weet, dit is nou een van die plekke waar hulle van praat, dit is nou 40 in die skaduwee, jy verstaan. So jy braai soos 'n kaaiing in die skaduwee. En eweskielik kom julle agter nie, maar weet jy wat, wie die beplanning gedoen hier, want ons het nie meer water nie. Nou, hier is die probleem, hulle 7 dae weg van waar hulle vandaan kom en hulle is nog ten minste 7 dae van waarheen hulle op pad is. Wie gaan dit vir 7 dae maak in die woestyn sonder water? Ek weet nie. Ek is nie van plan om daai ene te toets nie. Ek weet nie van jou nie. Maar nou kan jy verstaan hoekom is dit 'n krisis. En nou verstaan jy ook hoekom het die koning van Juda gesê, luister, hoor, stop die bus. Is hier nie 'n profeet van die Here wat ons kan nader nie, want ons kort 'n wonderwerk. Ons is diep in die moeilikheid hierso, ons gaan dit nie maak nie. Ok, en so, hulle soek toe nou hierdie profeet en hulle kom toe te hore dat Elisa saam met hulle is. 2 Konings 3 vers 13 sê dit, maar Elisa het aan die koning van Israel gesê, wat het ek met u te doen? Gaan dan na die profete van u vader en die profete van u moeder. Maar die koning van Israel antwoord hom, ag nee, die Here het hierdie 3 konings geroep om hulle in die hand van die Moabiete oor te gee. En Elisa sê, so waar as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, as ek nie agting gehad het vir die persoon van Josafat, die koning van Juda nie, sou ek nie eens na u gekyk het nie, en u nie aangesien het nie. Maar bring dan nou vir my 'n siterspeler. En toe die siterspeler op sy snare begin speel, het die hand van die Here op hom gekom, en hy het gesê, so spreek die Here. Nou, Die eerste ding wat ons daar sien is dat Elisa is klaarblyklik nie baie lief vir die koning van Israel nie. Maar dan, ons verstaan ook 'n bietjie meer van die agtergrond. Julle verstaan nou dat dit is die koning van Israel se ma, Jezebel, wat besluit het om al die profete te vermoor. Julle almal ken heel waarskynlik daai story. So there is no love lost between the two of them. En inteendeel, Elisa sê reguit vir hom, luister die boetie, as dit net ek en jy was wat hier was, het ek jou nie gehelp nie. Maar omdat die koning van Juda ook ingedrang is, en omdat sy manskappe wat eintlik niks gedoen het aan my of aan die profete nie, ook ingedrang is, daarom en slegs daarom is ek bereid om julle te help. En dan sê hy iets interessants, hy sê, luisterie, is hy dalk 'n sieterspeler tussen ons? Indien so, gaan soek hom vir my en bring hom. En dan sê die skrif vir ons, toe die sieterspeler begin speel, het die hand van die Here op hom gekom. Nou, Elisa is 'n profeet. Ons hoef nie daaroor te twyfel nie. Ons weet dat hy 'n profeet is. As jy gaan lees van die dinge wat hy gedoen het, dis nogal scary goeders wat hy gedoen het, dis nogal wow. Nou, hy het gereeld by die Here gehoor, en oor die algemeen kry jy nie die idee dat hy gesukkel het om by die Here te hoor nie. Hy het so vir die mense gesê, so sê die Here. Hy het maklik by God gehoor. Daar was ook nie 'n tekort aan woema in sy lewe, as jy kyk na die hoeveelheid wonderwerke wat hy gedoen het nie. Hy het die dooies opgewek, hy het die waters van die Jordaan gekloof. Julle verstaan, hierdie ou het, hy het serious anointing gehad in sy lewe. Maar snaaks genoeg, op daai spesifieke dag, het hy nie beleef dat daar 'n salwing was om te kan doen wat hierdie mense nodig gehad het om te doen nie. En ek wil weer vir jou sê, dis nie 'n geval van Elisa is nie gesalfd genoeg deur God om hierdie probleem te kan hanteer nie. Die probleem is dat die salwing is nie op daai oomblik daar om met die probleem te kan werk nie. Nou, ek is nou nie snaaksie, maar dit wil amper vir my voorkom asof die blote teenwoordigheid van die koning van Israel iets te doen gehad het met die salwing wat nie lekker wil werk nie. Want as jy nou dood eerlik moet wees, watter gees sou jy sê werk in die man wat daar staan? As sy ma probeer het om al die profete uit te moor. As sy ma probeer, sy ma het gegaan in al die hoë plekke, gaan opstel vir Baal en God se tempel toegemaak. Watter gees werk in daai persoon? As hy nie vir Christus is nie, is hy die Antichrist. Met ander woorde, saam met hierdie man beweeg die gees van die Antichrist. Nou ons weet, die skrif sê baie duidelik vir ons, dat daar is 'n oorlog aan die gang tussen die twee koninkryke, die koninkryk van God en die koninkryk van duisternis. En ons weet dat die gees wat in hierdie man is, wat voor Elisa staan, het probeer, nie geslaag nie, maar hard probeer om die evangelie van Christus uit te wis. So wat is besig om te gebeur? Daar's 'n oorlog aan die gang. Alhoewel jy dit nie kan sien nie, alhoewel jy net, as ek en jy nou daar was en ons het gekyk na hierdie prentjie, sou ons gesien het, hier staan twee ouens met mekaar en praat en dit lyk of daar 'n vibe is tussen hulle. Daar's meer as net 'n vibe tussen hulle, daar's 'n oorlog om hulle aan die gang. En Elisa sê, luister hier, ek kort meer salwing. Soek vir my iemand wat op die harp kan speel. Nou, ons weet hy was 'n profeet, ons weet hy was 'n gesalfde man van God, maar in hierdie geval het hy geweet dat God se salwing nie genoegsaam teenwoordig was vir hom om te kon profeteer of om die situasie te kan beredder nie. Dit beteken nie dat hy nie gesalf was deur die Heilige Gees nie. Dieselfde salwing wat 'n halfuur terug, wat 'n week terug, wat 'n jaar terug op sy lewe was, is nog steeds op sy lewe en daai salwing is op sy lewe, maar daar's twee verskillende salwings wat moet werk. Daar's 'n salwing op die persoon wat die woord moet bedien of wat moet profeteer, maar daar moet ook 'n salwing wees in die groep. Verstaan julle? Jy kan 'n man van God hê wat verskriklik gesalfd is, deur wie die Here groot wonderwerke doen. Maar daai man kan op 'n plek kom waar die Heilige Gees nie welkom is nie. En dan gaan die salwing nie vloei nie. En is eenvoudig om dit te sien, selfs in die Nuwe Testament, die skrif sê dat daar was plekke waar Jesus nie wonderwerke kon doen nie, weens die mense se ongeloof. Nou, ons kan nooit ooit redeneer dat hy nooit genoeg salwing gehad het nie. Jesus het genoeg salwing gehad om die dooies op te wek. Hy het genoeg salwing gehad om te sterf vir die ganse heelal se sondes. Hy het genoeg salwing gehad om siekes gesond te maak en om duiwels uit te dryf. Maar daar was plekke gewees waar die salwing in die omgewing nie daar was vir dit wat moes gebeur nie. So ek wil hê jy moet dit mooi verstaan, Elisa is an anointed man of God. In enige ander omstandighede sou hy sy vingers geklap het en die goed sou net so gebeur het, maar omdat die omstandighede hier anders is, miskien weens die ongeloof, miskien weens die sterk teenwoordigheid van die gees van die antichris, weens die feit dat die Israeliete nou al vir jare lank vir Baal aanbid, is die salwing op hulle nie regtig van so aard dat die gees van God kan beweeg nie. En daarom roep hy vir iemand om musiek te kom maak. Nou dit gebeur soms, dat Godse salwing nie teenwoordig is in omstandighede of in 'n plek nie. Ek kan jou 'n ander voorbeeld gee. Ek het al baie keer gevind, as jy van een gemeente na 'n ander gemeente toe gaan, kan jy onmiddellik 'n verskil voel. Ek weet vir julle is dit dalk 'n bietjie vreemd, en ons gaan nou 'n bietjie meer kyk na die gevoel aspek daarvan, maar ek kan hierdie boodskap vanaand hier preek en ek gaan 'n sekere gevoel kry. En ek kan oor 'n week of twee kan ek dieselfde boodskap met dieselfde oorgawe preek by 'n ander kerk, maar ek voel net daar's hierdie verskriklike barrier, hierdie ding wil nie lekker deurgaan nie. Wat is die probleem? Lê die probleem by my of lê die probleem by die omstandighede. Nee, gewoonlik lê die probleem by die omstandighede. Daar's dalk dalk is daai gemeente nie regtig oop om hierdie tipe goeders te hoor nie. Dalk is daar 'n kerkskeuring besig om plaas te vind in die gemeente waarvan ek nie eens weet nie en daar's verskriklik tweedrag en onenigheid. Maar jy sien hierdie goeders beïnvloed hoe die gees van God werk. Julle sal onthou dat die skrif sê vir ons die dag toe die Heilige Gees uitgestort is op alle vlees soos wat die skrif vir ons beloof het, dit sal gebeur op die dag van Pinkster. Sê die skrif vir ons, en hulle was almal eendragtig by mekaar, en toe het die gees van die Here uit die hemel op hulle gekom. Dit was 'n baie belangrike ding, die gees van God werk nie lekker wanneer daar nie eenheid is nie. En is een van die redes hoekom ons so sukkel in baie van ons kerke, want ons sukkel om eenheid te hê in die liggaam van Christus. En selfs al kry jy dan nou tot 'n mate eenheid in 'n gemeente, dan vind jy baie keer as jy so bietjie gaan delf, dat daai gemeente is weer nie in eenheid met hulle buurgemeente nie. Of die klomp in hierdie gemeente hou nou nie eintlik van daai klomp nie, hulle dink daai klomp is 'n sekte. So, daar's baie oneenheid en tweedrag. En dit affekteer hoe die salwing werk in daai plek. Nou, hier's die probleem. Al is jy die mees gesalfde mens op aarde, met ander woorde, Jesus Christus, en jy kom by so 'n plek waar die salwing nie toegelaat word om te werk nie, dan kan jy eintlik nie veel doen nie. En daarom sê die skrif vir ons, Jesus het uit daai areas wegbeweeg, omdat hulle nie geloof gehad het nie, en omdat hy nie veel wonderwerke kon doen nie. Nou, hier sit Elia met dieselfde probleem. Hy weet, hierdie mense gaan sterf. Miskien het dit ook gehelp, dat hy daar was homself, en hy het ook water nodig gehad, wie weet. Maar hy besef, iets sal moet gebeur. Hierdie salwing is nie sterk genoeg nie. Ons moet iets doen om meer salwing in hierdie situasie in te kry. En nou, hy weet iets moet gebeur. Hy weet ook dat hy kan dit nie in sy eie krag doen nie. Ek herinner jou aan daai baie bekende gedeelte wat sê dit is nie deur krag nie. Dit is nie deur geweld nie. Maar slegs deur my gees, sê die Here. It's not by might, but not by power, but by my spirit, says the Lord. So dit gaan nie help, hy bid verskriklik hard nie, dit gaan nie help, hy spring hoog op en af nie, dit gaan nie help, hy doen allerhande van die tierlantuintjies en doen cartwheels achteroor nie, niks van hierdie goeders gaan maak, dat hierdie ding gebeur nie, die concept wat missing is, is die salwing van die Heilige Gees, en iets gaan moet gebeur vir die salwing om in te beweeg. Nou, somtyds gebeur dit, dat jy op 'n plek kom en daar is nie regtig 'n salwing nie. Nou moet jy kies, wat gaan ek doen? Gaan ek dit probeer kappie? Met ander woorde, gaan ek maak asof daar 'n anointing is en in elk geval profeteer? Jy sien, die probleem is, as jy maak asof daar 'n salwing is en jy profeteer, dan gaan jy 'n klomp snert praat. En dit sal nie in vervulling gaan nie. En in die Ou Testament wou jy nie geprofeteer het sonder die salwing nie, want dan het hulle jou gestenig, jy verstaan. So dis nie 'n baie goeie uitkoms daai nie. Hy kan nie maak asof die anointing daar is en oor hulle profeteer nie, want net nou mis hy die punt heeltemal. Party mense, wanneer daar nie regtig 'n sterk salwing is, die probeer om op hulle talente terug te val. Daar's 'n verskil tussen 'n talentvolle persoon en 'n persoon wat funksioneer of opereer onder die salwing. 'N Talentvolle persoon gaan jou bless met sy talent. Kom ons sê dis iemand wat musiek maak. Jy gaan na die tyd by jouself dink, "Jesus, dit was nou great. Daai musiek was nou regtig inspirerend geweest. Ja, ek voel sommer lekker." Maar 'n persoon wat onder die salwing dieselfde as musiek speel, al het hy so 'n paar vals note tussenin, gaan onmiddellik iets aan jou hart beginne doen. En jy gaan 'n belewenis hê met God. En jy gaan na uitstap en jy gaan nie net sê, "Jesus, ek voel nou lekker nie." Jy gaan na uitstap en sê, "Yesterday, ek voel heeltemal anders." Kan jy die verskil sien? En so daarom, wanneer jy in 'n situasie is waar jy weet iets moet gebeur en die anointing is nie daar nie, don't try and copy it. Moenie probeer om op jou eie intellek of op jou gawes of jou talente terug te val nie. Dan wag jy op die Here totdat daai salwing losgemaak word. Anders dan gaan jy niks doen nie. So Elisa het niks gedoen totdat die salwing nie teenwoordig was nie. Nou, die salwing is tasbaar. Vir sommige van ons is die salwing, wanneer mense praat van die anointing, of mense praat van die salwing, dan dink ons, Jesus, wat se weird goeders is dit hierdie? Waarvan praat hierdie ouens? Is dit nou, is dit spooky stuff hierdie? Is dit weird stuff? Is dit heebie-jeebie goed waarvan hulle praat? Nee, die salwing, my vriend, is tasbaar. As die salwing teenwoordig is en jou gees is sensitief vir dit, dan weet jy of dit daar is en of dit nie daar is nie. En ek weet vir party mense is dit nou 'n bietjie vreemd, want jy was nog nooit regtig genoeg aan die salwing blootgestel nie, maar ons is nie almal dieselfde nie. So ek ervaar die salwing dalk op 'n bietjie van 'n anderste manier as jy, en jy ervaar dit weer op 'n bietjie anderste manier as iemand anders. Maar as jy al baie in die teenwoordigheid van die Heilige Gees was, en jy was al baie blootgestel aan sy salwing, dan weet jy, jy kan voel. Kom, ek gee jou 'n bietjie skrif daarvoor. Die interessante ding, wanneer jy na hierdie gedeelte kyk, is dat Elisa, toe hulle met hom kom praat, en hulle sê, "Hoor die ou, ons het probleme, ons gaan allemaal doodgaan van die dors, ons diere gaan sterf, ons het 'n groot krisis, kan jy ons uithelp?" Hy het onmiddellik geweet, die salving is nie daar nie. Hoe het hy geweet? Want hy was sensitief vir die salving van die Heilige Gees. Hy het nie onmiddellik opgespring en gesê, "So sê die Here nie." Hy het opgespring en gesê, "Hier's 'n probleem. Bring vir my iemand wat kan speel." Hy het geweet. Hy het geweet daar's nie 'n salwing teenwoordig nie. Nou, as ons kan sien dat hy geweet het daar's nie 'n salwing nie, dan is die logiese afleiding, hy het beslis geweet wanneer die salwing wel daar is. Nou, die salwing kan deur enige van die 5 sintuie waargeneem word. Elisa het geleer om te onderskei tussen sy eie gevoelens en die bonatuurlike manifestasie van die salwing van die Heilige Gees. Markus 5 vers 30. En dadelik, toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai hy om onder die skare en hy sê, "Wie het my aangeraak?" Wat het gebeur? 'N Vrou het agter Jesus geloop wat gelei het aan bloedvloeiing. Op daai oomblik was daar hordes mense op die plein en almal het saam gedrom. En op enige oomblik was daar dalk 10 verskillende mense wat aan Jesus gevat het. En tog toe hierdie een spesifieke vrou aan hom vat, het Jesus onmiddellik 'n gewaarwording gehad dat krag het om uit hom uitgegaan. Met ander woorde, hy het gevoel hoe vloei die salwing deur hom. En toe hy omdraai en hy sê, "Wie het my gevat?" As jy daai gedeelte gaan lees in die Nuwe Testament, toe sê die klomp disippels, "Hoorie maar, wat's fout met jou? Hier's hordes mense wat aan jou vat. Waarvan praat jy?" Maar jy sien, nie een van die ander mense wat aan hom gevat het, het die anointing laat vloei nie. Maar toe hierdie vrou aan hom vat, omdat sy die geloof gehad het en omdat sy God vertrou het, het daar onmiddellik iets in hom gebeur dat hy kon voel die salwing beweeg. En Jesus het dit duidelik op 'n tasbare wyse gevoel, anders sou hy nie gesê het, "Wie het my gevat?" nie. Kom ons kyk wat het die vrou beleef. Markus 5 vers 29. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog. En sy het aan haar liggaam gemerk dat sy van haar kwaal genees was. So, hier's wat gebeur. Jesus loop in 'n skare rond. 'N Klomp mense is om hom en almal wil by hom wees en almal wil aan hom vat. En hier kom hierdie een vrou wat die Here vertrou en wat regtig opstaan in haar geloof. En sy vat aan hom. En hy voel onmiddellik iets beweeg deur hom. En sy voel onmiddellik iets beweeg in haar in. En die skrif sê sy voel dadelijk in haarself dat sy genees is. Was die salving tasbaar vir Jesus? Ja. Was die salving tasbaar vir die vrou? Ja. Ons het einde verlede jaar met ons laaste diens in Alberton het 'n jong dame vorentoe gekom en gevra of sy kan getuig. En sy het regtig 'n remarkable getuienis gelewer. Sy het 'n breek gehad, né, in haar maag. Ja, sy het 'n breek gehad in haar maag wat nou al vir 'n tamelike lang tydperk daar was. En die een aand het sy vorentoe gekom dat ons vir haar bid. En sy sê sy die mees interessantste ding beleef, want die hele aand terwyl ek gepreek het, het sy gevoel iets is besig om met haar te gebeur. Nou, sy is nie regtig 'n kerkgaande mens gewees op die stadium nie, so sy het nie geweet wat gaan aan nie, sy sou gedink dit is spooky stuff en is heebie-jeebie stuff en wat ook al, maar sy kon dit voel, sy sê sy kon voel iets gebeur met haar, en toe sy voorstaan, toe ek vir die persoon bid wat langs haar staan, nie vir haar nie, maar die persoon wat langs haar staan, met ander woorde, sy is volgende, toe voel sy eweskielike hand, wat aan haar vat, maar niemand het aan haar gevat nie, en toe voel sy die hand gaan in haar in, en toe kan sy voel iets is besig om hier binnen te gebeur. En toe het ek gekom en ek het vir haar gebid, en sy het neergeslaat op die vloer, en had allerhande goede met haar gebeur. En die interessante ding is, dis die laaste wat sy gevoel het van die breek. Die breek is weg. Sy het glad nie meer probleme daarmee nie. Die ongemak is weg. Die knop is weg. En alles is genees. Nou, wat het daar gebeur? Godse salving het die werk gedoen. Nie ek nie. Nie iemand anders nie. Die Heilige Gees, deur die salving wat daar teenwoordig was, het aan haar geopereer. Hy het iets binnenin hierdie vrou gedoen. En weet jy wat, sy het getuig dat sy kon voel hoe die hand eers aan haar vat, en toe kon sy voel hoe die hand in haar ingaan, en toe voel sy allerhande snaakse. Nou die snaakse goed het gebeur toe sy op die grond gelê het. Maar sy het die hand al gevoel nog voordat sy op die grond opgeëindig het. Wat is dit? Die salving is tasbaar. Jy kan voel as dit daar is en as dit nie daar is nie. So Jesus voel die salving. Die vrou voel die salving. En Elisa voel dat die salving nie daar is nie. Nou neem in ag dat Joram die seun van Isebel en Agab eintlik maar regtig 'n duiwel aanbidder was wat bose dinge gedoen het in die oë van die Here. Neem ook in ag dat nie een van hierdie drie konings, wat uitgevaar het om te gaan beklei teen die Moabiete, het God geraadpleeg of dit die regte ding was om te doen, ja of nee nie. Neem dan ook in ag, dat het die koning van Israel self was, wat gesê het, hoorie, kom ons neek in die woestijn in, want het daar 'n kortpad was, wat hulle kon gevat het, wat nie deur die woestijn geloop het nie. Ok, so, daar was heel waarskynlik goeie redes, hoekom die Heilige Gees nie gevoel het, hy was welkom daar nie. Hulle het nie vir God sy beskerming gevra nie, hulle het nie vir sy hulp gevra nie, en hulle het ook nie sy aangesig gesoek, toe hulle besluit het om te gaan beklei nie. Elisa weet dat die salving nie teenwoordig is, maar, interessant genoeg, hy los dit nie daar nie, hy begin nou God sy aangesig soek. 2 Konings 3 vers 15, maar bring nou vir my 'n siterspeler. En toe die siterspeler op die snare speel, het die hand van die Here op hom gekom. So, wat is hy besig om te doen? Hulle het nie God se aangesig gesoek nie. Wanneer kom ons naby aan God? Tydens lofsang en aanbidding. Wanneer voel jy, weet jy wat, al het jy dan nou nog nooit 'n hand gevoel wat in jou inbeweeg en allerhande snaakse goed wat gebeur nie, wil ek jou amper beloof dat iewers in jou lewe was jy by 'n plek waar daar regtig gewyde lofsang en aanbidding was. En jy het gevoel, ek is in die teenwoordigheid van die lewende God. Wie van julle het dit al gevoel? Nou, maar weet jy wat, Elisa weet dieselfde ding. En hy weet, weet jy wat, dis nie net van God wat naby ons moet kom, ons moet ook naby hom kom. So kry vir my iemand, kom ons begin die Here aanbid, en kom ons kyk wat gebeur. Nou, net so vir die interessantheid, Elisa was nie die enigste Ou Testament profeet wat hierdie ding gedoen het nie. Dit wil eintlik vir my voorkom, asof dit dikwels toegepas was, deur baie van Godse profete. Kom, ek gee jou twee voorbeelde. Eindelijk drie voorbeelde. Die eerste een kom uit 1 Samuel hoofstuk 10 vanaf vers 5. Daarna sal jy kom by Gibea van God, waar die wagposte van die Filistyne is. En net soos wat jy daar die stad inkom, sal jy 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte afkom. En voor hulle uit harpe en tamboerijne en siters en fluite, terwyl hulle self profeteer. Met ander woorde, hy word vertel dat jy gaan op 'n sekere stadium gaan jy by hierdie plek kom en dan gaan jy 'n klomp profete sien wat van die berg af kom waar hulle God aanbid het. Voor hulle uit gaan jy 'n klomp mense sien wat musiek maak met fluite en tamboerijne en harpe en simbale ensovoorts ensovoorts. En terwyl hierdie musiek aan die gang is, gaan jy hoor hoe profeteer die profete. So wat het hierdie ouens gedoen? Hulle het presies dieselfde gedoen wat Elisa gedoen het. Sodat die salwing kan beginne vloei, het hulle iemand gehad wat saam met hulle was en daar was 'n stemming van aanbidding. God was verheerlik. God was praised, he was worshipped, he was exalted, he was glorified. En die oomblik wanneer jy dit doen, dan vloei die salwing soveel makliker. Dan kyk ons na 1 Kronieke 25 vers 1. Dawid en die ambtenare in beheer het die seuns van Asaf, Heman en Jedutun vir 'n besonderse diens afgesonder. Hulle was mense wat onder begeleiding van liere, harpe en simbale as profete opgetree het. Let mooi, die skrif sê duidelik vir ons hulle was profete, maar dan word ons ook gesê dat hulle het onder begeleiding van musiekinstrumente geprofeteer. Maak het vir jou sin? Nou, laaste voorbeeld. Julle onthou die story van Dawid en Saul. En toe Dawid nou ingeseen word en gesalf word as die koning van Israel, was die res van Israel tamelijk gelukkig, maar daar was een man wat nie baie gelukkig was. Wat was sy naam? Dit was Saul. Want hy was reeds op daai stadium die koning van Israel en nou kom hulle en hulle kom salf vir Dawid as die nuwe koning van Israel. En dan was daar nou maar die story gewees wat gebeur het met die klomp Filistyne toe Dawid vir Goliat verslaan het nadat al die groot Israelitiese krygers omgedraai het en gesê het, luister, hierdie ou is hopeloos te groot vir ons. En toe sing die Israeliete 'n interessante liedjie. Hulle sing, Saul verslaan sy duisende, maar Dawid verslaan sy 10,000. En kyk, toe hierdie woorde by Saul uitkom, toe spring haar jaloesie in hom op, en toe sien hy net rooi, en toe moet Dawid dood. En nou, wanneer hy in sulke tye ingegaan het, wanneer hy nou verskriklik jaloers was, en hy was verskriklik bitter, verbitterd, en hy was ontsteld, en al die goeders, dan sê die skrif vir ons, dan het 'n bose gees van die Here hom begin tuister. Ja, jy het reg gehoor. Ek gaan dit nou vir jou wys in die skrif. Waar daai bose gees vandaan gekom, God het hom gestuur. Hoekom? Want as jy moeilikheid soek, gaan jy pak kry. Dis maar net hoe dit is. En omdat hy al die bitterheid en al die gemors in sy hart toegelaat het, was hy 'n perfekte teiken vir die gees van torment, soos 'n martelgees wat oor hom gekom het. En dan sê die skrif vir ons, in die tye dan het Dawid gekom en op die harp gespeel, of op die siter gespeel. En dan terwyl hy op die siter gespeel het, dan het Saul begin kalmeer en dan het die bose gees hom verlaat. Kom, ek gee gauw vir jou die skrif daarvoor. 1 Samuel 16 vers 23. En net wanneer daar 'n gees van God oor Saul kom, neem Dawid die siter en speel met sy hand. Dan voel Saul verlig en hy word beter en die bose gees wyk van hom af. So, die bose gees het hom getuister en wanneer hulle daai musiek gebring het, en die salwing het beginne beweeg, soos wat die musiek uitgegaan het, dan het dit iets gedoen. Saul het eerstens begin beter voel, maar hoekom het hy begin beter voel? Want die skrif sê, want die bose gees het hom verlaat. Of ek dink hierdie gedeelte sê, ja, en die bose gees wyk van hom af weg. Dis al hoe hy kan beter voel. As het 'n bose gees is wat jou seer maak, dan help het nie, ons gee jou 'n pilletjie nie, want die pilletjie gaan nie die pyn wegvat nie, jy moet die ding wegvat wat die probleem veroorsaak, en in hierdie geval was dit 'n bose gees, en hoe het hulle ontslaag geraak van hom? Onthou, dis eers toe Jesus gekom het, wat hy ons kom wys het, wat om met bose geeste te doen, dryf hulle uit, in my naam, Nou in die Ou Testament het hulle nie geweet hoe om hierdie goeders te doen nie. Hulle het geweet van bose geeste, maar hulle het nie geweet wat om met hulle te doen nie. En so, terwyl die musiek gespeel het en die salwing het sterker en sterker geword, uiteindelik kon die bose geest het ook nie meer hanteer nie en hy het gehardloop. Nou kom ek wys jou hoekom werk dit so. Ek lees vir julle uit die boek van Psalm 22 vers 4. Toch is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Eenvoudig, waar woon God? In die lofsange van sy mense. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, The Lord inhabits the praises of his people. Where God is praised, God inhabits. Nou denk jy die bose gees wil daar bly as die koning van konings opdaag. Natuurlijk nie, man, die ding, hy wil eweskiel uit hierdie verskrikkelike urge om na woestijn toe te beweeg, of waarever, solank hy net nie bly waar hy nou is nie. Hy moet tjorrel. Ok, so, dis die ding. Hoekom wou Elisa gehad dat iemand moet kom en met die sieter kom speel? Want hy weet, hy het 'n anointing nodig wat werk, en wanneer begin die anointing werk? Wanneer mense kom en hulle kom in aanbidding, wanneer mense kom en hulle begin God loof en sy naam groot maak, onder andere deur musiek, dan begin die salwing van die Heilige Gees, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, al hoe swaarder en al hoe swaarder die plek vul. En dis ons nou precies wat ons nodig het, want dit is slechts deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat die salwing kan beginne beweeg. En dit is hoekom hy sê, bring vir my iemand, wat kan musiek maak. Ware lofsang en aanbidding is gesalfd, en het stel Godse salwing altyd vry. Elisa is hiervan bewus, en hy weet dat het hierdie salwing van die Heilige Gees gaan losmaak, as hy iemand kry wat kom musiek maak. Nou, interessant, die skrif sê net vir ons, terwyl die persoon bezig was om te speel, het die gees van die Here of het die hand van God op die profeet gekom en hy kon profeteer, maar ek stap al lang genoeg hierdie pad om vir jou te sê, dit was nie 'n onmiddellike ding nie. Daar was heel waarskynlik 'n tydperk gewees wat hulle aangehou het en deurgedruk het en God geloof en geprys het en toe eweskielik, toe is daar die deurbraak en toe begin die salwing vloei. Was het 'n uur, was het 'n half uur? Ek was hier daar nie, ek kan nie vir jou sê nie, maar ek glo daar was 'n tydperk wat verstreke gegaan het. Nou, interessant genoeg, weer eens, net soos wat Elisa geweet het, toe hulle na hom toe kom met 'n probleem, en hy sê vir hulle, ek kan jou nie nou help nie, bring jy vir my iemand om te speel, want hy is nie anointing nie, net so, die oomblik toe die salwing daar was, toe weet hy ook. Want hy het onmiddellik begin profeteer. Kan jy sien, hierdie man het geweet, wanneer is die hand van God daarom te beweeg en wanneer nie. 2 Konings 3 vers 15 tot 19. En toe die sieterspeler op die snare speel, het die hand van die Here op hom gekom en hy sê, maak hierdie dal vol gate, want so spreek die Here. Julle sal geen wind sien nie, julle sal geen reën sien nie, en toch sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Ja, dit is ook nog te gering in die oë van die Here. Nou die oomblik toe die salwing op Elisa kom, het hy sy mond oopgemaak en die salwing het deur hom begin vloei. En die salwing het op 'n baie wonderbaarlike wyse deur Elisa gevloei. En God se krag is deur sy woorde in die situasie losgemaak. Nou, ons het reeds gesien dat hierdie drie konings God nie geraadpleeg het nie. Hulle het nie gebid voordat hulle gegaan het en gaan oorlog maak het en gesê, Here, is dit u wil dat ons sal gaan en gaan oorlog maak nie? Hulle het nie gebid en gesê, Hemelse Vader, ons gaan oorlog maak, hierdie mense is besig om te rebelleer teen ons, wees met ons, salf ons, gee ons beskerming en geef ons oorwinning nie. Hulle het God nie geken nie. Inteendeel het hulle het 'n lat vir hulle eie agterend gepluk in dit wat hulle aangepak het. En dan nou nog die absurde besluit om deur die woestyn te beweeg, wat vir niemand sin maak nie, behalwe dat hierdie ou so vol duivels was, dat hy nie reguit gedink het nie, dis al wat vir my persoonlik sin maak. Of dalk was dit nou maar net iets wat die Here toegelaat het, sodat hy daardeur sy glorie en sy almag en sy heerlikheid vir almal kan tentoonstel. Maar die punt wat ek wil maak is, hierdie klomp verdien nie regtig om gehelp te word. Jy weet, as het nou ek of jy was, wat gesien het, iemand sit met hierdie probleem, sou ons dalk gesê het, well, you made your bed, you lie in it. Het hulle dit verdien, ja of nee? Ek kan nie regtig sê nie. Vanuit 'n menslike perspektief sal ek sê nee. Vanuit 'n goddelike perspektief moet ek natuurlik anderster antwoord. Nou, alhoewel hulle dit nie noodwendig verdien het nie, is God se genade baie groter as ons omstandighede. En God het hulle verlos. Die salwing van die Heilige Gees het die bonatuurlike krag van God losgemaak in hulle omstandighede en hulle uitgelig uit die put uit waarin hulle geval het, en daar was 'n wonderwerk. Die eerste wonderwerk wat plaasgevind het, was die wonderwerk wat hulle onmiddellik nodig gehad het. Wat het hulle onmiddellik nodig gehad? Water. En wat het die Here geprofeteer? Grawe oral gate, want binnekort gaan hierdie hele dal vol water wees. En daar sal genoeg water wees vir jou, en vir jou diere, en vir jou pakdiere. En almal van julle sal versadig wees. So, onmiddellik profeteer hy, die water is op pad, en die water gebeur. 2 Konings 3 vers 17. Kyk, so sê die Here, julle sal nie wind of reën sien nie, en tog sal hierdie vallei vol water word, sodat julle en julle slagvee kan drink. Want vir die Here is dit maar iets gerings om te doen. Luister mooi na daai woorde. Onthou, ons praat van 'n woestyn hierso. Sê bietjie vir my, hoeveel water het jy in die woestyn gesien? Wie van julle was nog in 'n woestyn? Hoeveel water het jy daar gesien? Niks. Hoekom noem ons dit 'n woestyn? Want daar is die water nie. Nee. Nou kom die Here, en die Here sê vir hulle, sien julle hierdie plein? Sien julle hierdie vallei? Grawe dit vol gate, want binnekort gaan ek hierdie hele vallei vol water maak. Dis nou waar jy daar staan en jy rol jou oë en jy sê, ja, sure. Jy weet, dit wil ek sien. Come on. Ek meen, as jy daar staan, iewers tussen Namib en wie weet waar ewer, en iemand sê vir jou dit, ek meen, dit is, daar gaan toch net absolute disbelief op jou gesig wees, wanneer iemand dit sê. Maar toch, God doen dit. Nou, hy voeg iets daarby wat vir my kosbaar is. Vir die Here is dit maar iets gerings om te doen. Ek sê nou vir jou, al het jy al die geld in die wêreld, kom ons wees nou heeltemal absurd, as ek het nou so kan stel, en ons sê, jy ry met jou Lamborghini Countach deur die woestyn, en jy het 'n sak goud in die een sitplek, en jy het 'n sak goud by die ander sitplek, en die tank is basies leeg. En jy het eintlik gedink, jy het genoeg petrol om te maak tot waarewer jy op pad heen was. En hier sit jy met 'n kar wat sê nou maar 5 miljoen rand kos, en jy het klomp stawe goud wat omtrent 20 miljoen werd is. Gaan dit jou help? Gaan dit een druppel water in jou mond sit? Nee. O, ok, en die rede hoekom die kar gaan staan, het is eintlik omdat die radiator gelek het, so jy kan nie eens die radiator leeg tap nie, jy verstaan. So jy is dieplik in die, jy is diep in die gemors. Jy is diep in die gemors. Is dit 'n groot krisis? Ja. Dis 'n krisis van formaat, want jou lewe hang af van hierdie krisis. En nou kom iemand na jou toe en hulle sê vir jou, luister hier my ou, kry net gou daai spaarwiel spanner uit en grawe gou vir my so 'n paar gate hier, want voordat jy jou oë uitvee, is die water die hele plek vol. Ek dink jy gaan nie sterf weens 'n tekort van vloeistof nie, jy gaan jou doodlag. Vir hierdie ou wat hierdie ding kom vertel. Want dis mos nou hoeka heeltemal onmoontlik. Wat probeer ek vir jou sê? Dis vir God niks om 'n dam water in die middel van 'n woestyn te bring nie. En tog, as ons eerlik moet wees vanuit 'n menslike perspektief, is dit 'n enorme krisis. En nou wil ek hê jy moet nou kyk na jou eie lewe. En jy moet kyk hoeveel krisisse staar jou in die gesig op hierdie oomblik. En dan wil ek hê jy moet bietjie luister na van daai woorde en van daai stemmetjies wat al in jou kop opgekom het, wat jou probeer oortuig hoe groot is jou probleem. Hoe ernstig is jou krisis? Hoe onmoontlik is jou saak? En dan wil ek hê jy moet jou situasie vergelyk met dit waarin hierdie mense was. Want die situasie waarin jy is, ek kan nie sê dit is absoluutlik nie, maar dit is heel waarskynlik nie life or death nie. Dit is heel waarskynlik maar net nog 'n probleem. Maar hierdie mense was in 'n stryd vir lewe en dood. En God kom en hy doen 'n wonderwerk. Hy bring water in die middel van 'n woestyn. Daar's baie probleme, krisisse, situasies wat ons daagliks na kyk en hulle lyk vir ons verskriklik groot. Dit lyk of hulle ons gaan onderkry en ons kry die idee dat daar's niks wat gedoen kan word om dit reg te maak nie. Ons glo hierdie goeie is te groot om te oorkom. Maar dis baie interessant wanneer ons God se perspektief sien op die mens se groot probleme. Want die profeet profeteer namens God en hy sê vir God is hierdie maar 'n geringe saak. Die Engelse vertaling sê for God this is easy. Jy sien ons vergeet baie keer want ons kyk na 'n omstandigheid en ons sê weet jy wat vir my is dit onmoontlik en ek hoor wat jy sê vir jou is dit onmoontlik. Die naaste wat jy water gaan kry in 'n woestyn is as jy jouself nat maak, jy verstaan? Dis that's just about it. En jy gaan dit ook net een of twee keer regkry dan is dit verby, jy weet, dan's niks meer nie. So dis onmoontlik, maar vir God is niks onmoontlik nie. En inteendeel, hy sê vir my om 'n meer in die middel van 'n woestyn te maak is niks. Hy sê, fasten your seat belts, kry reg julle dingies, trek aan julle life jackets, want hier kom water. Huh? God se perspektief is Mickey Mouse. Jou en my perspektief is Goliath, big problems. En ons moet die paradigm shift maak, die paradigma verskywing maak tussen wat vir ons moontlik is en wat vir God moontlik is. Want ek hoor wat jy sê, daar's baie dinge wat jy nie kan doen nie. Daar's baie dinge wat jy nie self kan doen nie. Maar jy's nie alleen nie. My vriend, jy's nie alleen nie. Wanneer God se salwing teenwoordig is, word die grootste probleem 'n vulletjie en dit word maklik opgelos. Maar jy sien, dit was nie die enigste wonderwerk wat daai dag gebeur het nie. Hulle eerste probleem is opgelos want dit was 'n dringende probleem. Hulle was besig om te dooi van die dors. Maar hoekom is hulle in die woestyn? Wat was die rede hoekom het hulle hulle self in die woestyn bevind? Hulle gaan ons nou oorlog maak. Met ander woorde, daar's 'n klomp bloeddorstige Moabiete wat bereid is om te veg tot die dood om op te hou om te betaal. So die eerste probleem was ons het water nodig en die Here kom en hy boem, doen 'n wonderwerk en die water is daar, maar nou hier's nou 'n tweede probleem. Die klomp is nou moeg, hulle is nou tam, hulle is uitgeput, hulle het vir hoeveel dae in die water gehad nie. En nou moet hulle gaan beklei. So hulle kort 'n tweede wonderwerk. 2 Konings 3 vers 21 tot 25. Die Moabiete het verneem dat die konings opgeruk het om teen hulle te veg. Almal wat bewapen kon word, oud en jonk, is opgekommandeer en het by die grens gaan stelling inneem. Kan jy sien die Moabiete het gekom om te beklei? Toe hulle vroeg in die môre opstaan, net toe die son opkom oor die water. Nou kan jy sien, die water is klaar daar, so God het klaar die eerste profesie vervul. Toe hulle oor die water kyk, toe sien die Moabiete die water oorkant hulle rooi, soos van bloed. Dit is bloed, het hulle geskreeu. Die konings het met mekaar begin veg en mekaar doodgemaak. Storm op die buit af, Moabiete. En toe hulle by die klomp Israeliete kom, toe hulle by die kamp van die Israeliete kom, het die Israeliete hulle aangeval en hulle verslaan. So, tydens die nag, wat het God gesê, jy gaan nie reën sien nie, en jy gaan nie wind hoor nie, maar die water gaan daar wees. Nou, hoekom het dit so gebeur? Want God wou nie hê die Moabiete moet weet, daar's water nie. Want die water sou twee dinge doen, dit sal eerstens die dors les, en dit sou tweedens die katalysator wees, wat sou lei tot die ondergang van die Moabiete. En as hulle die reën gehoor het, het hulle geweet wat is die rooi wat hulle sien, dis die son op die water. Maar nou het hulle nie geweet, daar's ewe skielike meer in die middel van die woestyn nie. So toe hulle wakker word en hulle kyk so in die rigting van die Israeliete se kamp en hulle sien al die rooi, toe maak hulle die enigste logiese afleiding wat jy kan maak. Die klomp het teen mekaar beklei. Hulle het mekaar vir hulle weer. Hulle het mekaar uitgeroei. Al wat ons nou moet doen is, ons moet vinnig maak en ons moet die byt gaan optel. Nou kan jy natuurlik jouself net indink, jy is 'n Moabiet wat gedink het, jy gaan beklei, en nou kom die generaal en hy sê vir jou, luister die ouwens, die fight is af, dis nou 'n free for all, wie ever eerste daar is, kry die meeste. Nee, kyk, oud en jonk en lam, siek en dood, allemaal is op pad, kyk, die rolstoel het nog nooit so vinnig getravel. Want jy moet nou idees hê, so die ou het 'n ring aan, en die het 'n oorbel in, en jy gaan nou vir jouself byt skep, ja. En so hulle is toe nou verskriklik haastig, want hulle wil nou by die klomp Israeliete uitkom, wat allemaal dood lê, iewerster. En, ja, daar kom hulle toe by die Israeliete se kamp aan, maar nou, die Israeliete intussen tyd het hulle ons nou hoor aankom, want jy moet nou verstaan, wie van julle het al ooit die Asterix en Obelix comics gelees? Nou, ek picture dit so, die grootste Filistijn, of die grootste Moabiet is al voor, en hy druk allemaal achter toe, en hy sê, los het uit, dis myne, jy weet, en allemaal skree achter, nee, maar dis unfair. So hulle het hulle myle ver gehoor aankom. So by die tyd wat hulle by die kamp instorm, toes allemaal regvelle, en toes daar 'n slachting van formaat, maar dit was nie die slachting van die Israeliete nie, dit was die slachting van die Moabiete. En nou, die klomp Moabiete by die stadium was natuurlik toe allemaal oppe gewees, want hulle hardloop ons nou volspoed om by die byt uit te kom. En nou, net om het nou bykie verder te vat, as jy nou gehoor het, daar is byt, jy moet nou nie die swaar swaard ronddra, en nie die verskriklike groot skild ronddra, en die spies nie, want daar is ons nou nie plek om te skep nie, jy verstaan, so hulle het al hulle wapens net daar in die Moabitese kamp gelos, so kyk, hierdie ouwens was heeltemal uitoorle. Dit was 'n enorme flater gewees, van hulle kant af. Ok, so, God het reeds deur Elisa geprofeteer dat Moab verslaan sou word. Maar ek glo nie enige van die Israeliete of die Jode het verwag om so maklik die oorwinning te behaal nie. God het die vyand so verblind en so verwar dat die vyand uiteindelik nie 'n vyand was nie. Hulle was net 'n irritasie. So wat is dan die waarheid? Die beginsel wat ek en jy uit hierdie storie uit moet vat. Eerstens, net soos die Jode, het ek en jy ook dinge in ons lewens probeer doen sonder om God daarin te ken. Onthou, hulle nommer 1 probleem was, hulle het uitgevaar om te gaan beklei, sonder om God te ken in die saak. En toe bevind hulle self diep in die gemors. Ek wil hê, jy moet maar net bietjie na jou lewe kyk. En kyk nou, hoeveel kere was jy al in die gebors, omdat jy maar net dieselfde fout gemaakt het. Ons maak baie keer hals oor kop, haastige besluite, waar ons glad nie God geken het nie. Ons het nie die tyd of die moeite gevat om te hoor wat sê hy nie, of ons het om gevra wat sê hy, maar lang voordat hy die antwoord gegeet het, ons al klaar getjorrel. Jy weet, ek het ons nou klaar gebid oor die saak. Nee, wat het Elisa gedoen? Hy het gewag. Dis moeilik vir die mens om te wag, want ons, jy weet, meeste van ons is maar soos half bietjie go-getters. Ek wil my gebedjie nou opsê, en voordat hy nog daar bo gebounce het van die hemel af, is ek al halfpad op pad om te doen wat ek wou gedoen het. So, ons maak dieselfde foute wat hulle gemaak het, vandag nog. Net soos die Jode is baie van ons in warm water, omdat ons simpel besluite gemaak het. Toe die koning van Judea vir die koning van Israel vra, wat 'n pad moet ons vat, toe kom hy met hierdie bonnelkie wysheid. Kom ons gaan deur die woestyn. Ah, well, it sounds like a nice thing to do. Kom ons gaan deur die woestyn. Hoeveel kere het jy al gesê, okay, kom ek doen dit, of kom ek doen dat? En dan later dan kom jy achter, yesterday, what was I thinking? Jy weet, hier is groot fout. Net soos die Jode, net soos die Israeliete, het ons al in warm water beland, as gevolg van besluite, wat ons gedoen het. En, weet jy wat? Wanneer het hulle omstandighede verander? Dit het verander toe iemand sê, is hier nie dalk 'n profeet wat ons kan raadpleeg om by die Here te hoor nie? Het die profeet die verskil gemaak, of die feit dat hulle God se aangesig begin soek het? Hulle het op 'n plek gekom dat hulle besef het, weet jy wat, die enigste een wat ons uit hierdie panarie uit gaan kry, is God. Kom ons soek hom. En die klomp, weet jy wat, hulle was ook toe nie so stupid nie, want hulle weet nie, een van hulle is regtig naby aan God nie. So kom ons soek iemand wat ons weet is naby aan hom, dat hy net namens ons kan hoor wat op aarde is aan die gang. Maar alles het begin draai, toe iemand sê, kom ons ken God in die saak. Miskien vertel die duivel vir jou al jare, jy is nie goed genoeg nie. Miskien vertel hy jou al jare, jy verdien nie regtig God se hulp nie. Ons het ek nou vir jou gesê het, vanuit die wêreldse perspektief, het die klomp Israeliete en die klomp Jode ook nie regtig God se hulp verdien nie. Maar dis die amazing ding van God. Dit gaan nie oor of jy dit verdien of nie. Dit gaan oor sy genade. En sy genade is groot, groot genoeg vir jou, groot genoeg vir jou en vir my. Of jy nou dink jy verdien dit of nie, God dink jy verdien dit. Amen. En dan, wat God vir hulle gedoen het, sal hy ook vir jou doen. Elisa was bereid om te wag op God. Baie belangrik. Hy het geweet die salwing is nie daar nie. Hy het nie gesê, okay, kom ons skop die deur oop nie. Hy het gesê, kom ons wag, die salwing sal dit doen. Kom ons wag. Ek sal love om te hoor wat het in die koppe van die drie konings aangegaan, toe hy sê, luister, kom ons hou een jam session, bring mykie vir my een ou wat die kitaar kan slaan. Hoor die, Elisa, wat het jy gerook voordat jy by ons aangekom het, jy weet? Hoor die, ons moet gaan beklei, ons is nie om te party nie, weet? Maar uiteindelik het hy geweet wat hy doen. En hy was bereid om te wag op die Here. En dit het 'n deurslag gegee in hulle omstandighede. Sommige van ons is ongelukkig baie ongeduldig en ons sukkel om te wag. Die salwing van die Heilige Gees het hulle vyande aan hulle oorhandig. As jy mooi daarna kyk, hulle het nie eens regtig beklei nie. Hulle het eintlik maar net die job klaar gemaak wat God begin het. As die salwing hulle vyande aan hulle sal oorhandig, dan sal dit ook vir jou gebeur. Daar is niks soos lofsang en aanbidding om die salwing van die Heilige Gees toe te laat om te vloei nie. Nou ouwens, hierdie is een baie interessante story. Dit wys vir ons hoe groot is God. Dit wys vir ons dat hy is fenomenaal groter as ons grootste probleme. Dit wys vir ons dat wanneer jy dink, jy's op jou einde, en jy besef, dat God is daar, dan is jy eintlik maar nog net op die begin. Dit wys vir ons dat vir God is regtig niks onmoontlik nie, en dit wys vir ons dat God se perspektief oor jou probleem, en jou perspektief oor jou probleem, is heel waarskynlik glad nie dieselfde nie. En daarom is dit vir ons verskriklik belangrik, om by God se perspektief uit te kom. Dit wys vir ons dat daar's toe 'n rede hoekom ons moet sing in die kerk. En dit wys vir ons dat dit belangrik is dat ons God aanbid in gees en in waarheid. Lofsang en aanbidding is nie net daai drie goedjies wat ons sing voordat die dominee begin sodat hy kan klaar kry sodat hy kan huis toe gaan in die hoender uit die of wat ook al uit die oondheid gaan haal nie. Dit laat die Heilige Gees toe om in te beweeg. Ja, die Heilige Gees is in hom, en ja, die Heilige Gees is in hom, maar die Heilige Gees moet ook in die plek wees, anders werk dinge nie lekker nie. Jy kan 100 verskriklike, fenomenaal, enorme gesalfde mense in 'n plek sit, waar daar nie 'n salwing is nie, en al het hulle allemaal salwing, gaan niks gebeur nie. Want die salwing van die Heilige Gees moet ook in die plek wees. Ek herinner jou dat die dag toe Pinkster gebeur het, sê die skrif, en die gees van God het die huis waar hulle was gevul, en toe is tonge van vuur deur hulle gesien wat op hulle gaan sit het, en allemaal is vervul met die Heilige Gees. Waar was die gees ook? Nie net in hulle nie, maar oorals om hulle. Dis baie keer ons probleem. Dit help nie ek stap as 'n gesalfde by 'n plek in, en daar is nie 'n salwing in die plek nie, want die twee moet saamwerk. Hoor jy wat ek sê? Die twee moet saamwerk. Jesus op 'n stadium het by 'n dogtertjie ingegaan wat ek dink sy klaar gesterf. En toe sê vir die ma en pa, hulle moet uit, hoekom? Hulle was ongelowig. Hulle teenwoordigheid het die salwing afgebreek. En hy kon nie, al het hy die gawe in hom gehad om die dooies op te wek, moes die salwing ook teenwoordig wees waar hy gewerk het. En hulle ongeloof was 'n stumbling block. Dit was 'n wat is dit in Afrikaans? 'N struikelblok vir die salwing van die Heilige Gees om te vloei. En toe sê hy vir hulle, luister hier, cheers. Maak het vir julle sin. Nou maar goed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vandag in hierdie gedeelte kon sien wat is u perspektief oor wat vir die mens 'n krisis is, wat vir die mens 'n fenomenale probleem is. Dankie Here dat u vir ons in die eie woorde sê, vir God is dit niks nie. Vir God is dit sommer 'n klein probleempie. Here, hier's baie van ons wat vandag hier sit, wat moet erken dat ons het na ons probleme gekyk en gesê, jis, dat hierdie ding is enorm, hierdie ding is so groot, ek gaan nooit deur hierdie situasie kom nie, hierdie ding kry my onder, dit sal nie verander nie, dit kan nie herstel word nie. Here, dit is ons menslike perspektief. En ek dank u vanaand dat daar ook 'n goddelike perspektief is op ons probleme. En ek bid vanaand dat u ons allemaal sal help, wat net vanuit 'n menslike perspektief na ons probleme kyk, om vandag die goddelike perspektief raak te sien. En Here, my gebed is, soos wat u daai klomp gehelp het, of hulle dit nou verdien het of nie, dat u ook vir ons sal help. Here, ons erken vanaand, dat daar is dinge in ons lewens, wat ons nie alleen kan herstel nie. Daar is omstandighede, wat groter is as ons, maar dit is nie groter, as die een wat ons aanbid nie. Here Jesus, U is die koning, U is ons priester, U is ons profeet, U is ons herder, U is ons leraar, U is ons helper, U is ons vriend. En sonder U kan ons niks doen nie, maar saam met U is ons tot alles in staat, want ons weet, Here, U gee vir ons die krag. Here, ek bring vanaand voor U elke persoon wat hier sit, U ken hulle harte. En ek is seker, soos wat ek vanaand gepraat het en verwys het na die probleme en al die goeders, is daar party van hulle wat al so een vir een afgemerk het, daar's die ding in my lewe en die ding en die ding. Here, u het ook gehoor wat hulle in hulle harte met u gedeel het. Here, ek weet nie hoe lank is hierdie groot krisis nou al daar nie. Ek weet nie hoe lank dreig hierdie probleme al om hulle te laat sink nie. Maar ek dank u vanaand. Ons het 'n woord gekry by u. Dat is vir u 'n vulletjie. En Here, my gebed is dat u vanaand 'n salwing losmaak in hulle lewens, wat daai probleem se perspektief gaan verander. Wat daai probleem uit die weg gaan ruim, soos wat u die Moabiete uit die weg geruim het, sonder dat die Israeliete regtig veel hoef te gedoen het. Here, van hierdie aand af is my gebed, dat u anointing, u salwing op hierdie mense se lewens sal wees, en dat hulle sal terugkom en sal getuig, hoe het dinge en omstandighede, wat nie anders kon nie, op bonatuurlike wyse, beginne verander. Ek eer u daarvoor, ek dank u daarvoor, in die magtige naam van die Here Jesus. Amen.